Documentar biblic. O rubrică de Laurențiu Prună.
Noul Testament se deschide cu cartea neamului lui Iisus Hristos. Înainte de a relata orice eveniment despre Mesia, Matei își informează auditoriul că personajul principal își are obârșia în vremuri străvechi, până la Avram, părintele națiunii ebraice. Și pentru că Matei a scris în primul rând pentru evrei, ca orice istoric naționalist respectat, el începe de la Avram și ajunge la Isus. O altă genealogie a Mântuitorului o găsim în Evanghelia lui Luca. Aceasta are o abordare diferită, un motiv fiind și acela că el scrie pentru neamuri. Spre deosebire de Matei, Luca pornește de la Isus și merge în sens invers în istorie până la Adam, fiul lui Dumnezeu. Indiferent la ce genealogie dorim să facem referire, o întrebare este de pus. Care a fost logica celor doi evangheliști atunci când au inserat arborele genealogic în relatarea despre viața și activitatea Mântuitorului? Răspunsul îl veți afla imediat. Rămâneți pe frecvență! E bine de știut încă de la început că, de regulă, biografiile antice începeau cu nobila genealogie a personajului principal, scrie Craig Kinner în comentariul cultural istoric al Noului Testament. În genealogiile prezente de cei doi evangheliști, Iisus Hristos este integrat în istoria poporului său încă de la începuturile vieții pe pământ. Pentru destinatarii evrei ai lui Matei, era important să se clarifice de la bun început că Mesia era un urmaș al lui Avram. Astfel, genealogia lui a putut oferi coerență unei treceri în revista istoriei, având ca repere principale personajele de prim rang ale credinței și spiritualității iudaice: Adam, Noe și Avram. În felul acesta, un evreu onest putea să-l accepte mai ușor pe acela despre care autorul spunea că este Mesia. Mai mult decât atât, pentru că genealogiile erau foarte importante pentru evrei, ca pentru orice om din antichitate, oricine putea la orice oră să verifice spusele lui Matei, să verifice autenticitatea originii lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, Luca a scris pentru neamuri și în acest context e bine de știut că biografii greco-romani includeau în genealogia unui personaj important numele unor strămoși iluștri, pentru a arăta valoarea celui despre care scriau. Și dacă reușeau să inducă ideea că omul are și origini divine, biografia era perfectă. Aproape fără excepție, eroilor din Grecia antică li s-a atribuit paternitatea zeilor. Fabulele din vechea Eladă sunt pline de povești despre oameni mari născuți din zei și muritori. În genealogiile romane, eroii sunt întotdeauna descendenții din zei. De exemplu, despre Iulius Cezar se credea că a apărut din descendența lui Enea, deci din zeița Venus. Și pentru că tot vorbim de lumea romană, e bine să precizăm că în Imperiul Roman arborele familiei și cartea casei erau indispensabile oricărei familii nobile. Iată deci că evangheliile prezintă cititorilor care trăiau în Imperiul Roman, fie ei evrei, greci sau de alte origini, un personaj de rang nobil, descendent din Dumnezeu. Mai presus de toate aceste considerații, Douglas, în dicționar biblic, spune că scopul principal al celor două liste este să dovedească afirmația lui Iisus că este fiul lui David și, în termeni mai generali, să pună accent pe solidaritatea lui cu omenirea în legătura lui strânsă cu tot ce s-a petrecut în trecut. Este stabilită o legătură puternică între Hristos și noul legământ pe de o parte și perioada vechiului legământ pe de altă parte. Și pentru a completa cele spuse până acum, vă las cu câteva cuvinte scrise de Constantin Preda în articolul Genealogia lui Iisus, consemnate pe portalul ziarullumina.ro. Să nu uităm că în lumea antică lista propriilor strămoși era foarte importantă, deoarece ținea loc de stare civilă. Ca să-și cunoască propria identitate, propriile rădăcini, ca să poată trăi și ocupa un loc în societate, era nevoie ca fiecare persoană importantă să aibă genealogia personală. Ținea loc de certificat de naștere.